ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Expanse ของอัตตาพื้นที่เวทีพักเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสขอบ POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสขอบ POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสขอบโทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กลิ่นนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกลิ่นนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปเปิลช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพนิ่งเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปเปิลช็อป
อะไรอะไรก็แอปเปิลช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปเปิลช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปเปิลช็อปก็จัดให
้แอปเปิลช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
กริปเฟรมของอัตตาแค่กริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วกริปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแบรนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะค่ะวันนี้วันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2556น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรายการของเราในปีนี้นะคะค่ะวันนี้ดิฉันก็ขอถือโอกาสเนื่องจากว่าเวลาที่เราจะถึงวันเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะคะปิดท้ายปีนี้ก็ขอเรียนเชิญอาจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐมาคุยกับเราแล้วก็มาอวยพรปีใหม่ท่านผู้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะเราไม่ได้เจอกันพอสมควรนะคะอาจารย์ หลังจากที่มีการยุบสภาแล้วก็ได้มีการประกาศวันเลือกตั้งเป็นวันที่2กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะอาจารย์คะการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งครั้งที่เท่าไหร่คะสำหรับประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยของไทยนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาตั้งแต่ปี2475ค่ะ
ครับขอบคุณมากครับอันนี้ถามว่าครั้งเลือกใหม่เนี่ยมันขึ้นระบบการนับนะฮะบางคนบอกว่าจะเป็นครั้งที่27นะฮะสำหรับผมเองเนี่ยผมถือว่าเป็นครั้งที่25
ค
่
ะ
นะครับเพราะว่ามันมี2ครั้งที่มันมีการเลือกตั้งเรียกว่ามันคือคล้ายๆเป็นการเลือกตั้งซ่อมแต่มันเป็นเลือกตั้งซ่อมขนาดใหญ่ผมก็เลยไม่นับนะฮ
ะ
แล้วก็มันมีบางครั้งที่บางคนก็นับบางคนก็ไม่นับก็มีปัญหาตีความกันแต่ผมนับเดี๋ยวเช่นการเลือกตั้งวันที่2เมษายนนะครับปี2549เนี่ยนะครับขณะนั้นเนี่ยอาจจะคล้ายๆครั้งนี้เหมือนกันก็คือในครั้งนั้นพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยกับพรรคสมานชนเนี่ยความบาดการเลือกตั้งก็เลยมีการแข่งขันกันระหว่างพรรคตอนนั้นเป็นไทยพรรคไทยกับพรรคอื่นๆนะครับซึ่งถูกถือว่าเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยนะครับการเลือกตั้งครั้งนั้นต่อมาเนี่ยถูกกกต.สั่งให้เป็นโมฆะตั้งแต่ก่อนรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แต่ว่าการนับจริงจะนับครั้งนี้หรือไม่แต่ผมคิดว่ามันมีกฎกติกาที่ถูกแล้วเนี่ยถ้าผมนับเนี่ยเป็น24ครับเป็น24แล้วก็ครั้งที่กำลังจะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะจะเป็นครั้งที่25ครับในปี2557นี้นะครับ
หารดูแล้วมันไม่ค่อยลงตัวไงไม่รู้อาจารย
์มัน25ครับ25
2475มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะ2556เนี่ยนะคะ
ครับมันเป็นเวลาทั้งหมดนะครับ81ปีเรามีการเลือกตั้งมา25ครั้งคร
ับ24ย่างเข้า25ครั้งคงต้องนับไปว่า24ครั้งเพราะว่าถ้าเราจะเป็น25ครั้งนี่เราต้องบวกเป็น82ใช่ไหมคะ82ปีก็คือปีหน้าสรุปว่ามี25ครั้งใน82ปี
ใช่ครับ
นี่มันหารกันยังไงเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยลงตัวเลย
เขาไม่ได้รับการหารเพราะว่าระบบของเราเนี่ยมันเป็นระบบที่ยอมให้รัฐบาลยุบสภาได้นะฮ
ะ
เพราะฉะนั้นมันจะมีบางสภาบางชุดอายุสั้นสภาบางชุดอายุยาวมันขึ้นกับแต่รัฐบาลยุบสภามันไม่เหมือนกับอเมริกาถ้าอเมริกาเนี่ยรัฐบาลเขาไม่เห็นหน้ายุบสภาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาอะไรจะหารอายุสภามันจะแน่นอนตายตัวแต่รัฐบาลของเขาเนี่ยมีมาแค่2ปีนะครับสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะของอเมริกามีมาแค่2ปีแต่เขาไม่มีการยุบนะ
ฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นก็จะแน่นอนตายตัวแต่ของเราเนี่ยมันจะมีปัญหาหลายอย่างเนี่ยเช่น1รัฐบาลยุบสภาใช่ไหมครับ2มันมีสภาอายุยาวก็คือในช่วงสงครามโลกเนี่ยนะการเลือกตั้งมันทำไม่ได้นะหรือมันทำได้ยากเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเรามีสภาอายุยาวคือมีสภาที่มีอายุถึง9ปีนะครับแล้วเราก็มีสภาอายุสั้นชนิดสั้นมากๆชนิดอยู่ไม่กี่เดือนอยู่เดือนหรือ2เดือนนะอย่างเช่นรัฐสภาสมัยสุจินดาทำนองนี้นะครับ
ค่ะ
นะฮะอันนั้นเราก็มีแบบนี้แล้วเราก็มีช่วงที่ไม่มีสภาเลยหรือไม่มีสภาที่เหมือนการเลือกตั้งเลยเนี่ยเป็นเวลานานถึง11ปีนะครับคือช่วงสมัยรัฐบาลจอมพลสมรักจนถึงจอมพลสมกิตกระจรซึ่งเป็นยุคประเด็จการเป็นยุคที่ไม่มีการเลือกตั้งนะครับตั้งแต่ปี2501จนถึง2512นะครับก็เลยเป็นอย่างนี้ฮะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปอายุ18เอาตอนช่วงปี2500กว่าๆเนี่ยหรืออายุ20นะครับ20บริบูรณ์เพราะว่าในยุคแรกๆเนี่ยยังไม่ได้ให้สิทธิการเลือกตั้งสำหรับคนที่อายุต่ำกว่า20ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ใช่ครับใช่ครับ
ตอนนั้นก็คือแบบได้สิทธิ์แต่ไม่เคยมีโอกาสได้ใช้สิทธิ์อายุถึงเกณฑ์
ไม่มีการก็ต้องเลยสมมติเล่นๆนะว่าสมมติเล่นๆว่าคุณยุทธดาเกิดสัก2500เนี่ยนะครับ
ค
ุณยุทธดาจะไม่ได้เลือกตั้งเลยนะเนี่ยนะครับจนกระทั่งปี2522นะฮะ
ประมาณนั้นเนาะ
ประมาณครับประมาณ
นั้นนะ
ครับโอ้โหไม่ทันด้วยแล้วอย่างนึงก็คือมันไม่มีเลือกตั้งนะแล้วจะไม่ได้เห็นการเลือกตั้งนะเพราะว่าในสมัยจอมพลสฤษดิ์พลังรัฐนั้นเขาที่สภานะครับไม่ใช่ไม่มีนะฮ
ะ
แต่สภาของเขาเนี่ยมาจากการแต่งตั้ง 100% สภาที่ดีมาจากมาจากการแต่งตั้งโดยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์พลังรัฐนะครับแล้วก็จอมพลสฤษดิ์พลังรัฐเนี่ยยกเลิกการเลือกตั้งทุกระดับชั้นนะครับอย่างเช่นเทศบาลก็มีอยู่นะแต่เทศบาลจะมาจากการแต่งตั้งของผู้ว่าราชการจังหวัดสุขาภิบาลมาจากการแต่งตั้งของนายอำเภอคือการบริหารทุกระดับชั้นเป็นการแต่งตั้งทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านอาจจะมีเลือกตั้งก็จริงแต่เมื่อเลือกแล้วเนี่ยต้องให้เป็นตลอดชีวิตนะฮะจะเป็นจนแก่ตายไม่มีการเปลี่ยนนะครับ
ถ้าใครอยากเปลี่ยนก็ต้องให้กำนันตายไปก่อน
ต้องจ้างคนมีนิ้วกำนันคนเก่า
อันนี้ไม่ใช่ชี้นำนะคะเป็นแบบมุกตลกแต่ว่าบางทีบางคนบอกไม่ตลกนะ
คือมันเรื่องจริงไงฮะคือหมายถึงเพราะว่ามันไม่มีการเปลี่ยนคือถ้ากำนันคนเก่าไม่ตายในขนาดนั้นฮะ แล้วโดยมากก็เนี่ยพอกำลังคนเก่าอายุมากๆก็มักจะผลักดันให้ลูกชายตัวเองรับตำแหน่งต่ออีกทีมันก็เลยกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะสมัยนั้นหน้าตาแปลกๆนะ
เพราะฉะนั้นการจริงก็ได้นะคะที่เขาบอกว่าคนชนบทในอดีตนั้นไม่รู้จักประชาธิปไตย
ไม่ใช่
ประกาศเลือกตั้งอะไรเลยเนี่ย
อ๋ออย่างนั้นทั้งนั้นก็ใช่ครับแต่ผมคิดว่าพอหลังที่เรามีประกาศเลือกตั้งมาแล้ว24ครั้งเนี่ยผมคิดว่าประชาชนใครในชนบทประชาชนตู้ใบนั้นรู้จักประชาธิปไตยดีเขาใช้ประชาธิปไตยเป็น
ครับ
คนที่ไม่รู้จักประชาธิปไตยเลยในผมยืนยันเสมอไม่ว่าจะพูดที่ไหนเนี่ยในเมืองไทยนะคนที่ไม่รู้จักประชาธิปไตยคือชนชั้นนำชนชั้นนำหลักนะที่ล้มประชาธิปไตยนะฉีกรัฐธรรมนูญล้มการเลือกตั้งเสมอนะทำให้ประเทศไทยเขามีการใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยมากที่สุดในโลกนี่นะคือ18ฉบับนี่นะครับนี่เป็นฝีมือชนชั้นนำไม่ใช่ประชาชนประชาชนได้เลยฉีกนะฮ
ะ
นะมีรัฐประหาร9ครั้ง10ครั้งอะไรเนี่ยนะครับเป็นนั่นประชาชนก็ไม่เคยทำนะฮะทำกันเองโค่นกันเองทั้งนั้นนะฮะครับ
ก็เป็นเรื่องที่บางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องเจ็บปวดนะคะแต่บางคนก็เป็นเรื่องที่อาจจะเรียกได้ว่าเกิดวิธีคิดแบบใหม่ๆนะคะว่ามานับกันดูที่ประเทศไหนมีรัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลกเราได้แชมป์ไหมอาจารย์
ครับก็น่าจะได้แชมป์นะครับน่าจะได้แชมป์จริงๆคร
ับ อันดับหนึ่งแล้วอันดับหนึ่งในโลกแล้วอะไรเงี้ยนะคะ
ครับ
เป็นที่จัดอันดับแล้วติดอันดับหนึ่งนะคะเข้าโผจริงๆแล้วประเทศไทยมีอะไรหลายอย่างมากเลยนะคะที่เป็นอันดับหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เนี้ยเป็นอันดับหนึ่งที่ชาวโลกเขามองแล้วเขาก็งงๆครับว่าเอ
๊
ะ
มันมาได้ไง
อาจารย์คะเวลาเราก็มีไม่เยอะนะคะอาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะว่าใน20กว่าครั้งเนี่ยนะคะของการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีครั้งไหนที่เหมือนกับว่าประชาธิปไตยมันเบ่งบานจริงๆบ้างคะ
ไม่ผมคิดว่าครั้งแรกสุดน่าสนใจนะครับ
ค่ะ
ครั้งแรกสุดเนี่ยจัดขึ้นในวันที่15พฤศจิกายน2476นะที่มีการเลือกตั้งครั้งแรกทำไมเขาจะแปลกใจเอ๊ะทำไมถึงให้เวลาตั้งปีกว่าถึงจะมีการเลือกตั้งเพราะเรามีการปฏิวัติตั้งแต่ปี75ใช่ไหมแต่ตอนนี้เลือกตั้งปีการของปี76ผมคิดว่าเวลามันอย่างนี้ครับเพราะว่ามันไม่เคยมีการเลือกตั้งกันมาก่อนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการจัดตามขั้นตอนทุกการหลายอย่างอย่างเช่นต้องมีการลงทะเบียนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหมตอนนี้ก่อนหน้าที่มีการลงทะเบียนประชาชนก็ต้องมีการสำรวจสมโนประชากรนะคือเพราะว่ามันจะเป็นครั้งแรกที่ประชาชนทั้งหมดเนี่ยนะจะได้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนหน้านี้ในสมัยสมุนเนี่ยนายผิวขาวก็ไม่ต้องสนใจเลยขนาดนี้เพราะว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์นะฮ
ะ
จากนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการออกกฎหมายมันก็มีการตากฎหมายที่จะมาใช้บังคับนะฮะในการที่จะให้มีการเลือกตั้งแล้วให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรก็คือขั้นตอนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะมันใช้เวลาปีนึงนะครับมันบวกกันคือการที่การร่างรัฐธรรมนูญอะไรต่อไปด้วยนะฮ
ะ
แต่คราวนี้ส่วนหนึ่งจริงจริงก็ต้องบอกจริงว่าส่วนหนึ่งที่ช้าเนี่ยต้องมีความขัดแย้งในทางการเมืองนะฮะระหว่างฝ่ายตอนนั้นไอ้พึ่งกบหลวงก็เป็นฝ่ายพยามันอุปกรณ์กับฝ่ายพยาประพลเนี่ยนะฮะพยามโนเนี่ยถ้าพูดแบบจริงๆคนสมัยในสมัยต้องเรียกว่าพยามโนทำกับประหาร
ค
ืองดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราแต่ไม่บอกว่ามาตราไหนก็คืองดใช้น่าจะแบบนี่นะครับก็คือมันต้องแก้ความขัดแย้งทางการเมืองด้วยสรุปแล้วเราก็เลยมีการเลือกตั้งนะวันที่15พฤศจิกายนปี2476การเลือกตั้งครั้งแรกนั้นเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมนะฮะหมายถึงว่าประชาชนเลือกผู้แทนตำบลและผู้แทนตำบลเนี่ยมันเลือกสภาผู้แทนราษฎรมาจากจังหวัดอีกทีหนึ่งนะโดยเป็นการเลือกตั้งแบบไม่สังกัดพรรคนะคือหมายถึงว่าส.ส.ทุกคนที่สมัครในนามตัวเองไม่มีพรรคนะครับอันนี้ก็เป็นการเลือกตั้งแบบครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการเปิดฉากประชาธิปไตยในบ้านเมืองเราซึ่งผมต้องเรียนริบดาอย่างนี้นะว่าได้รับการต้อนรับอย่างดีมากนะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ประชาชนในชนบทเนี่ยเขาจะได้มีสิทธิ์เลือกตั้งมันจะเป็นครั้งแรกที่ผู้ชนชั้นนำในชนบทอย่างเช่นพวกครูต่างจังหวัดหรือพวกทนายความพวกพ่อค้าเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีบทบาททางการเมืองเพราะอำนาจทางการเมืองมันรวมศูนย์อยู่ในกรุงเทพโดยสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยนะครับพวกนี้เขาตื่นเต้นกันมากนะฮะเรื่องเรียกว่าเป็นเรื่องในการเลือกตั้งครั้งแรกจึงมีคุณค่ามากนะเป็นที่สนใจเป็นที่กล่าวขวัญแล้วก็เป็นถ้าใช้คำสมัยเก๋ๆแบบปัจจุบันต้องไปเรียนท็อกออฟเดอะทาวน์กันเลยทีเดียวนะฮะคนสนใจกันมากนะฮะนะคนสนใจกันมากพวกนักหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับไปลงสมัครพวกครูสมัครพวกทนายความสมัครเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยอันนั้นคือโฉมหน้าของสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกนะที่ได้รับการเลือกตั้งมานะครับก็อยู่4ปีเต็มนะอยู่ครับ4ปีก็จะมีการเลือกตั้งครั้งที่2เป็น2480ซึ่งอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งผู้แทนโดยตรงหมายถึงว่าประชาชนเลือกผู้แทนแล้วคะแนนก็นับคะแนนเสียงกันเลยว่าใครได้เสียงมากที่สุดคนนั้นชนะนะครับก็เพราะฉะนั้นการเลือกผู้แทนแบบใดๆในครั้งแรกจึงเกิดขึ้น ี2480นะฮะแต่พรรคการเมืองมาเกิดอีก9ปีต่อมามาเกิด2489หรือได้มีการตั้งพรรคการเมืองคือพรรคสหชีพนะฮะพรรคสหชีพซึ่งเป็นพรรคฝ่ายน้อมทำในทางสังคมนิยมฝ่ายพื้นดินนิยม
คร
ับในรัฐธรรมนูญซึ่งสนับสนุนคณะราษฎรและพรรคประชาธิปัตย์นะซึ่งตั้งเมื่อปี2489ในสมัยนั้นตั้งขึ้นมาเป็นว่าฝ่ายค้านนะโดยมีแนวทางนิยมเจ้าในตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันในระบบการเมืองตั้งแต่2489มาต้นมาครับ
ค่ะก็อาจจะเรียกได้ว่านะคะนับตั้งแต่ปี2489เป็นต้นมาเนี่ยนะคะพรรคการเมืองได้เริ่มเกิดขึ้นในสมัยนั้น
เกิดขึ้น
แล้ว
แต่เกิดขึ้นไม่โตนะฮ
ะ
เกิดแต่ไม่โตเพราะว่าสมัยก่อนหน้านี้เนี่ยพอมีการรัฐประหารครั้งใดเนี่ยนะครับก็มีการยุบพรรคการเมืองพรรคการเมืองทั้งหลายก็กลับบ้านกันไปนะฮะแล้วก็ยิ่งสมัยชมพูสลิ่นเนี่ยยุบพรรคการเมืองทั้งหมดเลยนะครับพรรคการเมืองไม่มีเลยเนี่ยหายไปเลยเป็นเวลา10ปีนะครับพอปี2512สมัยชมพูถนอมไม่มีการเลือกตั้งใหม่นะครับมีการเลือกตั้งสมัยชมพูถนอมนั้นต้องมีการตั้งพรรคกันใหม่ฟื้นพรรคกันใหม่จดทะเบียนกันใหม่นะครับต่อมาชมพูถนอมทำกับทหารอีกปี1414ยุบพรรคการเมืองอีกนะฮะพรรคการเมืองทั้งหลายก็หายไปอีกนะฮะพอมาปี2517ก็มาฟื้นฟูตั้งขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนปี2517เนี่ยนะฮะถึงปี2489ถึง2425ถึง2517เนี่ยแม้ว่าจะมีพรรคการเมืองก็เป็นพรรคล้มลุกคลุกคลานนะครับคือไม่ใช่พรรคการเมืองแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็คือมันมีการเลือกตั้งกันทีก็ตั้งพรรคกันใหม่ทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยนะก็ไม่ได้เป็นพรรคการเมืองต่อเนื่องนะฮะเป็นพรรคการเมืองที่อยู่แล้วก็ดับไปตามคณะรัฐประหารเพียงแต่ว่าพอเลือกตั้งใหม่ก็ฟื้นใหม่แต่คราวนี้ตั้งแต่ปี2522ต้นมานะครับตั้งแต่ปี2522ต้นมาตอนนี้เนี่ยพรรคการเมืองจะอยู่อย่างต่อเนื่องและไม่มีการยุบนะฮะแม้ว่ารัฐประหารระยะหลังเนี่ยก็ไม่มีการยุบพรรคการเมืองนะครับดังนั้นสถาบันการเมืองที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นก็ต้องนับตั้งแต่ปี2522ครับ
ค่ะแต่ว่าการยุบพรรคการเมืองเนี่ยนะคะยังมีมาต่ออีกหลังปี2549ใช่ไหมคะอาจารย
์อันนั้นมันยุบไปแบบว่
า
ศาลของศาลรัฐธรรมนูญของศาลอะไรนะฮะศาลอาญาแผนกคดีการเมืองอะไรเนี่ย
ค่ะนับตั้งแต่ปี2522เป็นต้นมาเนี่ยนะคะพรรคการเมืองก็ได้เติบโตขึ้นแล้วประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างคะจากการเลือกตั้งแล้วก็ช่วงเวลานั้นเนี่ยการเลือกตั้งเป็นไงบ้างอาจารย์คะ
ผมคิดว่าการเลือกตั้งตั้งแต่ปี2522เป็นต้นมาเนี่ยพรรคการเมืองมันดำรงตรงอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วประชาชนก็จะคุ้นกับการเลือกตั้งคุ้นกับพรรคการเมืองคุ้นกับการต่อรองกับพรรคการเมืองต่างๆนะแล้วผมเชื่อประชาชนเนี่ยมีแนวโน้มมากขึ้นนะฮะในการเลือกนโยบายมากขึ้นมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นผมคิดว่าส่วนหนึ่งแรกสุดเนี่ยต้องให้เครดิตกับภาคกิจสังคมที่เป็นภาคที่คิดนโยบายอะไรต่างๆออกมาเป็นรูปธรรมแล้วประชาชนก็สนใจนะอย่างสมัยก่อนนโยบายอะไรนะ
เราทำได้
นโยบายอะไรรถเมล์ฟรี
ไอ้นี่ฟรีนี่นะครับ
หันเงินสู่ชนบทเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะทำโดยภาคกิจสังคมทำให้ภาคกิจสังคมในกายภาคที่คล้ายๆกับว่าเป็นภาคที่ชาวบ้านเขานิยมรัฐบาลเขาเลือกนะฮะด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นทีเดียวนะฮะแล้วก็มีหลายครั้งที่ภาคกิจสังคมเนี่ยได้เสียงมากนะได้เสียงมากที่สุดในสภานอกจากภาคกิจสังคมแล้วก็คือมีเราไปพบว่าภาคชาติไทยเป็นในภาคหนึ่งที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะภาคชาติไทยตั้งในปี2517แล้วก็ตั้งเรื่อยมานะฮะโดยกลุ่มราชภูเนี่ยนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยพลตรีชาติชายชนวันหัวหน้าพรรคก็ได้เป็นนายกอยู่สมัยหนึ่งนะแล้วต่อมาคุณมหาคือบาชาหัวหน้าพรรคสมัยต่อมาก็ได้เป็นนายกเพราะฉะนั้นพรรคชาติไทยก็มีอีกพรรคหนึ่งพรรคชาติไทยก็อาจจะไม่ได้หาเสียงโดดเด่นในเชิงนโยบายแต่พรรคพรรคชาติไทยผมว่าคิดว่ามีลักษณะพิเศษใครจะว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมคิดพรรคชาติไทยเป็นพรรคที่เกาะติดกับชนบทกับเกษตรกรในชนบทในเขตภาคกลางเนี่ยมากที่สุดเพราะฉะนั้นฐานเสียงของพรรคชาติไทยเนี่ยจริงอยู่ในภาคกลางนะนั่นเราอาจจะพูดถึงว่าสุพรรณเป็นฐานแต่จริงๆไม่ใช่สุพรรณนะสุพรรณเองสระบุรีนาสาแก้วนะฮะอ
่
างทองลบบุรีพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งนครปฐมเนี่ยทั้งหมดนี่จะเดิมมีคือฐานเดิมของพรรคชาติไทยเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นพรรคชาติไทยเนี่ยเขาฐานแน่นเลยแล้วทำไมเขาถึงฐานแน่นในเขตภาคกลางอาจจะพูดว่าเพราะเขาซื้อเสียงแต่ผมคิดว่าอันนั้นไม่ใช่ปัจจัยสำคัญผมคิดเขามีความแนบแน่นกับชาวนาภาคกลางกับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆในภาคกลางนะผมคิดว่าเขาก็วางรากฐานได้มั่นคงพอสมควรเหมือนกับที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยวางรากฐานเนี่ยมั่นคงในภาคใต้นะฮะก็อยู่ในแต่ละฝ่ายเดียวกันนะครับแต่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะมีลักษณะที่สร้างคะแนนนิยมในภาคใต้ด้วยอาศัยบุคลิกลักษณะที่เรียกว่าบารมีที่มาจากบุคลิกนะฮะในภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าการริสมาคือหมายถึงว่าผมคิดว่าแต่เดิมเนี่ย พระราชปฏิเนี่ยไม่ได้ชนะในภาคใต้มากอย่างที่เราเข้าใจนะฮะมีพรรคสังคมด้วยพรรคชาติไทยรัฐเรื่องอื่นเนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์ชนะบางจังหวัดนะครับแต่ว่าการชัยชนะแบบชนิดยกข้างหรือเกือบยกข้างเนี่ยคือในภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นสมัยที่คุณชวนหลีกภัยมาเป็นหัวหน้าพรรคดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าความนิยมในตัวของคุณชวนหลีกภัยนี่เองเป็นสาเหตุที่ให้พรรคประชาธิปัตย์สร้างฐานได้อย่างมั่นคงในเขตภาคใต้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่3ปี35ต้นมานะประมาณ135นะครับ
ฟังแล้วสนุกจังเลยอาจารย
์ครับ
แต่เสียดายจังเลยค่ะอาจารย์เวลาหมดอีกแล้วค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเรื่องราวสนุกสนุกเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งแล้วก็เรื่องพรรคการเมืองเนี่ยนะยังไม่จบนะคะเราจะต่อกันคุยกันต่อไปแล้วก็คงจะออกอากาศต่อในสัปดาห์หน้านะคะก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าการเที่ยวปีใหม่วันนี้บางท่านออกเดินทางแล้วบางท่านไปอยู่แล้วนะคะยังสถานที่ที่จะไปบางท่านก็กำลังเตรียมตัวที่จะเดินทางไปนะคะหวังยิ่งว่าท่านจะเดินทางโดยปลอดภัยนะคะแล้วก็การเดินทางราบรื่นมีความสะดวกสบายดีนะคะถึงแม้ว่าเราจะรอรถไฟความเร็วสูงนานอีกสักนิดก็คิดว่าเราคงน่าจะได้นะคะอาจารย์ได้ไหมคะอาจารย์
ผมคิดว่าอย่างนั้นเช่นเดียวกันครับ
ค่ะอาจารย์คะมีอะไรจะอวยพรท่านผู้ฟังไหมคะ
ก็อวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะฮะในปีใหม่นี้แล้วก็อยากจะชักชวนพี่น้องประชาชนว่าเราจะไปเครียดนะฮะอะไรจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองก็ถือว่ามันเป็นมันก็เป็นความเป็นมาเป็นไปของบ้านเมืองนั่งเราก็ดูมันในฐานะที่เป็นเรื่องสนุกผมคิดว่าน่าจะบอกได้นะครับ
อาจจะบอกแบบท่านว่าค่ะก็คือมันก็เป็นเช่นนี้เองเนี่ยนะคะเราก็ทำไปได้เพราะว่าผ่านมาหลายยุคหลายสมัยแล้ววันนี้เราสองคนนะคะในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะต้องลาท่านผู้ฟังไปแล้วนะคะจากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
ราชผมสุภาชัยยิ้มมาเติร์ดครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ